Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Nedávno sa v médiách objavila správa, že prezident Ruskej federácie Vladimír Putin nariadil uviesť jadrové sily do bojovej pohotovosti. Jeho vyjadrenia takmer okamžite zvýšili hrozbu, že napätie okolo vojny na Ukrajine by mohlo viesť aj k použitiu nukleárnych zbraní. V našej histórii už niekoľkokrát hrozilo, že veľmoci na seba vypustia svoj jadrový arzenál. A keby som to tak veľmi zovšeobecnila, tak v takejto atmosfére sa po druhej svetovej vojne žilo dlhých 45 rokov. Hrozilo to pri berlínskej kríze z konca 50. rokov, pri kubanskej raketovej kríze v 62. či sovietsko-čínskom napätí v 69. O necelé 4 roky sa použitie jadrových zbraní začalo skoňovať aj pri arabsko-izraelskom konflikte, alebo aj na konci milénia v roku 1999 medzi Indiou a Pakistanom. Dokonca aj bývalý prezident Spojených štátov amerických Donald Trump pohrozil vodcovi Severnej Korei Kim Jong-unovi. Trump na Twitteri uverejnil status znení: severokorejský vodca Kim Jong-un práve uviedol, že jadrové tlačidlo má neustále na stole. Povie mu prosím niekto, že aj ja mám jadrové tlačidlo, ale oveľa väčšie a výkonnejšie a najmä funkčné. Nechcem, aby to vyznelo tak, že sa týmto videom snažím situáciu zľahčovať alebo naopak vyvolávať paniku. Vo víre súčasných javov a udalostí iba chcem, aby sme sa spoločne pohliadli za okamihmi v minulosti, kedy bolo ľudstvo k jadrovej apokalypse najbližšie. Kedy počas studenej vojny neustále eskalujúce závody v zbrojení viedli k rozmiestneniu sovietských rakiet na Kube. Kedy boli rakety s jadrovými bombami pripravené vypáliť na Washington, New York a takmer celé východné pobrežie Spojených štátov amerických. A proti ním stála hrozba ďalších 3000 jadrových zbraní, namierených na ciele po celom Sovietskom zväze. Poďme sa pozrieť na to, čo sa stane, keď sa svet ocitne v tieni jadrovej prestrelky. Deštrukcia, ktorú spôsobilo zhodenie dvoch atomových bomb na Japonsko, premenila jadrové zbrane na tabu. Odtedy až po súčasnosť sa v boji nepoužili. Avšak ich existencia mala rozhodujúci vplyv na formovanie medzinárodných vzťahov v minulosti. Vzájomné obavy a paranoje z ich použitia prispeli k rozvoju mierovej koexistencie. Po zhodení bomb na Hirošimu a Nagasaki si Spojené štáty americké udržiavali jadrový monopol. Sovietsky zväz získal schopnosť hroziť a zastrašovať nezanedbateľným jadrovým arzenálom až ku koncu 50. rokov. A približne vtedy začalo aj reálne hroziť, že každý čin agresie môže veľmi ľahko vyvolať z oboch strán mohutnú jadrovú odvetu. V novembri 1958 hlavný predstaviteľ Sovietskeho zväzu Nikita Chruščov predniesol Západu ultimátum, v ktorom žiadal, aby Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko do 6 mesiacov stiahli svoje sily zo západného Berlína. Toto ultimátum vyvolalo trojročnú krízu o budúcnosti mesta Berlín, ktorá vyvrcholila v roku 1961 postavením Berlínskeho múru. Rozdelenie Nemecka a jeho hlavného mesta po druhej svetovej vojne medzi štyroch víťazov svetového konfliktu viedlo k tomu, že polovica Berlína zostala pod kontrolou západných mocností, no geograficky sa nachádzala hlboko v srdci východného Nemecka. A preto bola jeho ochrana pred komunistickým prevzatím neustalou výzvou pre západné mocnosti. No a už krátko po postavení Berlínskeho múru nastala patová situácia medzi americkými a sovietskými jednotkami na oboch stranách kontrolného stanoviska. Vznikol spor o to, či majú východonemecké, respektíve sovietské stráže oprávnenie hliadkovať na kontrolných stanovišťach a skúmať cestovné doklady amerických diplomatov, ktorí tadiaľ prechádzali. No a viedlo to až k tomu, že Spojené štáty americké na svojej strane kontrolného stanovišťa umiestnili tanky tesne v blízkosti múru. Obavy, že americké sily sa buď pokúsia múr zbúrať, alebo si vynútia cestu cez kontrolné stanovisko, viedli zase k tomu, že Sovietsky zväz rozmiestnil svoje vlastné tanky na východonemeckej strane. Akýkoľvek nesprávny krok alebo malinká potička od tohto momentu mohla viesť k vojne medzi dvoma jadrovými mocnosťami. Namiesto toho však prezident Kennedy využil svoje diplomatické kanály a navrhol Chruščovovi odstraniť svoje tanky a sľúbil, že ak tak urobí Sovietsky zväz, americká armáda to opetuje. Táto kapitola sporu sa našťastie skončila pokojne. Napätie však pretrvalo a vyvrcholilo ešte viac počas 13-dňovej kubanskej raketovej krízy. A pýtate sa, čo jej predchádzalo? Na začiatku 60-tych rokov, práve v čase mohutnej eskalácie jadrových zbraní, sa stala dominantnou koncepcia zaručeného vzájomného zničenia. Jej kľúčovou myšlienkou bolo, že ani jedna strana, aj keby zaútočila prvá, nemôže zabraniť protivníkovi v tom, aby sa mstil neobmedzene a ničivo. A tak Spojené štáty a aj Sovietsky zväz začali s budovaním systému protibalistických rakiet. V jednoduchosti to znamenalo, že v prípade, že by sa potenciálny agresor pokúsil o útok ako prvý, takýto systém by mu slúžil ako ochranný dážnik pred očakávanou odplatou z druhej strany. Odpoveďou na vývoj systémov protibalistických rakiet sa však paradoxne stalo znásobenie počtu medzikontinentálnych balistických rakiet. V podstate to viedlo k ďalšiemu šialenstvu v ešte väčšom jadrovom zbrojení. Sovietsky zväz však v pretekoch zbrojenia výrazne zaostával a v takejto atmosfére sa Chruščov rozhodol, že začne inštalovať rakety so stredným doletom bližšie k hraniciam Spojených štátov. No a ešte v roku 1961 sa Spojené štáty americké pokúsili zvrhnúť novú kubanskú komunistickú vládu. Tento neúspešný pokus sa stal známy pod názvom Invázia v zátoke Svíň. Vojaci kubanského pôvodu, vyslaní a vycvičení Spojenými štátmi americkými, sa vtedy pokúsili zvrhnúť vládu Fidela Castra. To sa však nepodarilo a spôsobilo to presne opačný efekt. Fidela a spolu s ním aj celú Kubu to vrhlo ešte viac do náručia Sovietskému zväzu. Castro požiadal o pomoc Chruščova a ten mu rád vyhovel tajným rozmiestnením jadrových rakiet na Kubu. Je však dôležité spomenúť, že to nespravil iba na ochranu Castrovho ostrova, ale aj na boj proti hrozbe zo strany amerických rakiet v Taliansku a Turecku. A takto sa rozbehla mohutná operácia. Od júla do októbra 1962 sa na Kubu preplavilo 43 tisíc sovietských vojakov, stovky tankov, protilietadlové rakety a sovietské rakety typu Surface to Surface, čiže Zem-Zem SS-4 s doletom 1900 kilometrov. Typ SS-5 mal ešte dlhší dolet, ale tie na Kubu nikdy nedorazili. Výnimočnosť tejto operácie tkvela v tom, že prebiehala úplne v tajnosti. Sovietskí vojaci prišli oblečení ako turisti na výletných lodiach, vojenské zariadenia sa preplavovali prikryté plachtami a jadrové bojové hlavice boli obložené olovom, aby sa predišlo detekcii radioaktívneho žiarenia. Utajenie tejto akcie bolo výslovným želaním Chruščova. No Američanom sa aj napriek tomu podarilo získať informáciu, že na Kube sa budujú mohutné protilietadlové raketové batérie typu SAM-2. A vtedajší riaditeľ CIA John McCone si nad tým začal lámať hlavu. Dospel napokon k presvedčeniu, že najpravdepodobnejšou príčinou ich rozmiestnenia je ochrana jadrových rakiet pred leteckými útokmi. No a toto jeho uvedomenie viedlo k obnoveniu prieskumných letov nad Kubou. Špionážnemu lietadlu U-2 sa následne podarilo spraviť fotografie, ktoré po preskúmaní potvrdzovali, že západne od Havany sú jadrové rakety stredného doletu. A americký prezident Kennedy ihneď na to zvolal schôdzu vojenských a občianskych činiteľov XCOM. Mali na výber tri možnosti, ako zareagovať. Nerobiť nič, zaviesť námornú blokádu Kuby a zabraniť tak úplnému rozmiestneniu sovietskych rakiet, alebo podniknúť letecký útok na raketové základne a následnú inváziu. Prezident Kennedy napokon zvolil embargo a oznámil, že americké námorníctvo zachytí všetky zásilky na Kubu. Bol tu však jeden problém. Námorná blokáda sa považovala za vojnový akt a hoci to prezident označil karanténou, ktorá nebude blokovať základné potreby, Sovietov to moc nenadchlo. Ako náhle Kennedy oznámil celému svetu, čo sa deje a čo majú v pláne Spojené štáty urobiť, prepukli obavy z ich priamého stretu. Čo ak sa sovietske lode nezastavia? Čo bude potom? No v skutočnosti sa zastavili, ale kríza pokračovala aj ďalej. Cena za zrušenie blokády okolo ostrova spočívala v odstránení sovietskych útočných zbraní z Kuby a to odštartovalo najintenzívnejších 6 dní studenej vojny. Zatiaľ čo Spojené štáty americké požadovali odstránenie rakiet, Kuba a sovietský zväz trvali na tom, že sú len obranné. A keďže zbrane boli aj naďalej tam, Spojené štáty sa pripravovali plánovali na možnú inváziu. V deň, keď začala blokáda, dostalo velenie strategického letectva Spojených štátov amerických rozkaz na pohotovosť zodpovedajúcu stavu obrany 2, čo je posledný stupeň pred bojovým nasadením. Aby sa zabezpečilo, že Moskva pochopí, čo sa deje a že ide naozaj do tuhého, príkaz na túto pohotovosť dokonca ani nebol šifrovaný. Chruščov nakoniec Kennedy mu napísal list, v ktorom uviedol, že porušovanie slobody využívať medzinárodné vody a medzinárodný vzdušný priestor je aktom agresie, ktorý tlačí ľudstvo do priepasti svetového jadrového konfliktu. Neskôr tiež navrhol, že sovietske rakety stiahne, ak sa Spojené štáty zaviažu, že nenapadnú Kubu. Následne však prišiel z Moskvy ďalší list s prísnejším znením, ktorý požadoval stiahnutie rakiet NATO z Turecka. Nad Kubou ešte v tom istom čase zostrelili prieskumné lietadlo CIA s Rudolfom Andersonom na palube. A simultánne sa odohral ešte iný incident. Skupina amerických torpedoborcov zasiahla signalizačnými hĺbkovými náložami sovietskú ponorku vyzbrojenú jadrovými zbraňami. Pokúšali sa ju tak prinútiť, aby sa vynorila kvôli identifikácii. Velitelia na ponorke B-59 boli príliš hlboko na to, aby mohli komunikovať s povrchom a na okamih si preto mysleli, že vojna už začala a tak sa začali pripravovať na vypustenie jadrového torpéda. Toto rozhodnutie však museli prijať jednomyselne traja prítomní dôstojníci. Kapitán Savický a dôstojník Maslenikov povolili štart, ale náčelník flotily Vasilij Archipov bol výrazne proti a požadoval, aby sa vynorili a čakali na priamy rozkaz od Moskvy. Hádka, ktorá v tom čase vypukla, a Archipové rozhodnutie možno zachránilo svet pred jadrovou vojnou. No a najlepšie na tom je, že sovietskí občania a ani verejnosť vo východnom bloku nemali ani tušenia o tom, čo sa po celú dobu deje, pretože médiá dostali zákaz referovať o kríze. Diplomácia na oboch stranách však pokračovala aj naďalej. Vo Washingtone DC sa Robert Kennedy tajne stretol so sovietským veľvyslancom Anatoliom Dobrininom. Po intenzívnom rokovaní dospeli k nasledujúcemu návrhu. Spojené štáty americké odstranie rakety z Turecka a Talianska a sľúbia, že nikdy nenapadnú Kubu, výmenou za stiahnutie Sovietov z Kuby pod kontrolou OSN. Po skončení stretnutia Dobrinin telegramoval do Moskvy, že čas je dôležitý a nemali by si nechať ujsť takúto šancu. No a nasledujúci deň prišla správa od Chruščova, v ktorej oznamoval, že sovietské rakety z Kuby odstráni. Kríza sa tak oficiálne skončila a tým sa skončil aj moment, kedy sa svet najviac priblížil k jadrovej konfrontácii. Vodcovia týchto dvoch krajín vtedy prišli na okraj priepasti a nazreli do nej. A ten pohľad ich naozaj vylakal. Ich schopnosť diplomaticky vyriešiť krízu si spätne zaslúži veľký obdiv. Kennedy nechával stále pre Chruščova pootvorené dvere a Chruščov si našťastie po niekoľkých dňoch konfrontácie uvedomil, že je potrebné hľadať politické východisko. Z dlhodobého hľadiska však mala kríza veľké pozitívum. Obidve strany a spolu s nimi aj celý svet si uvedomili nebezpečenstvo jadrovej vojny. Obaja politici si ešte k tomu uvedomili, že aj mierna chyba v komunikácii alebo rozhodnutie jedného veliteľa ponorky v zlomku sekundy môže kedykoľvek zmariť všetko úsilie. A preto v roku 1963 zaviedli medzi Washingtonom a Moskvou horúcu linku a tak aj bezprostrednú komunikáciu. No a aké ponaučenie z toho príbehu plynie pre nás teraz? Štáty s jadrovými zbraňami nemôžu a nesmú bojovať proti štátom s jadrovými zbraňami, pretože by to vyústilo do ich vzájomného zničenia alebo do Armagedonu. No a v súčasnosti sme svedkami tzv. Chicken Game, slovenský hry na zbabelca. Pri tejto hre sa zvyšujú vyhrášky v nádeji, že druhá strana sa zlakne a povie si: preboha, veď toto nestojí za to, pretože to skončí pri jadrovej vojne. A tam prehráme všetci. Netreba však zabúdať, že Putinove hrozby môžeme považovať za prázdne, iba pokiaľ nie sú spojené s dôkazmi, že jadrové zbrane sťahuje zo skladu a pripravuje ich na akciu. Nikto momentálne netuší, nakoľko príčetný je on alebo aj jeho okolie, a či bol schopný nahliadnúť na okraj priepasti, tak ako Kennedy a Chruščov kedysi.